2. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Сави Мали, народен представител от парламентарната група на ДПС, член на комисията по въпросите на децата, младеща и спорта. Здравейте, господин Али.
Здравейте, добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Тъй като в информацията за вас в сайта на Народното събрание пише, че сте от Бургаска област, искам да започнем от там нашия разговор. Кажете ми, моля ви, вие ходихте ли след тежките събития, които преживя с наводнението, Бургас, Камено и там цялата област? Ходихте ли там? Какво е положението?
Да, разбира се. Позволете ми първо чрез вашето радио да поднеса своите най-искрени съболезнования към близките на загиналите.
Да, да.
За съжаление, това, което
и нашите
казвате,
съболезнования нека да приемат.
За съжаление, това, което казвате, наистина това, което ни сполетя миналото седмица в област Бургас. Най-засегнати бяха общините Бургас, Камено, както казахте, и отчасти Малко Търново.
Да.
Аз имам преки впечатления от бедствието, не само като народен представител, както ми представяте, но и като човек, който е бил на място на бедствието. Най-засегнати са жителите на селата Черниврех, Тръстиково, Полски Извор, Равница, Ливада. Аз и мои колеги от ДПС имахме възможност да се срещнем с кмета на село Черниврех, кмета на село Ливада. Като в разговорите стана въпрос, че тези хора имат нужда от техника.
Така?
Казаха, че служители на общината вече са започнали да описват щетите от бедствието. И в това отношение ние от ДПС подкрепяме всяка едно действие на държавата за овладяване на последствията от бедствието.
Да. Българския Червен кръст доста сериозна акция направи. Аз лично изпратих пари по сметките, които са отворени. Мисля, че много български граждани направиха това, защото наистина огромно изпитание за населението там. Започнаха да пристигат и доста големи пакети, изпратени от най-обикновени български граждани. С дрехи, одеяла, даже и бяла техника. Кажете ми, моля ви, обаче, това нещо, като го гледате, това, което се случи, никой не е застрахован, разбира се, но все пак има и някакъв проблем с организацията, с превантивните мерки. Къде е проблема всъщност?
Аз искрено се надявам всички, включително ние, държавата, общините, да сме се взели поука от това, което се случи, за съжаление. И смятам, че трябва да се вземат превентивни мерки, това, което се случи, никога повече да не се случва, не само в Бургаска област и в другите области в страната. И ме провокирате от вашия въпрос. Наистина, когато разговарях лично с кмета на село Черниврех и с кмета на село Извор, те казаха, че от много страни от цялата страна валят предложения за помощ, било то хранителни пакети, хранителни продукти, било то дрехи, обувки, но тези хора наистина имат нужда от нашата помощ. И трябва да се подкрепим в такива тежки моменти и да бъдем като едно цяло.
Аз пак обаче ще се върна.
По-лесно да се преодолее проблема.
Да. Аз пак ще се върна на въпроса. Много е страшно след събитието да се организират помощи, да се организира ликвидиране на последствията. Не е ли по-добре превантивни мерки да се взимат? И къде са тези пропуски в превантивните мерки, за да се стигне до такива тежки поражения от едно наводнение? Това нито е бил първия, нито е последния дъжд с такива размери в Бургаска област. Една от синоптичките беше написала, че някъде 60-те години и 70-те години имало същите големи дъждове в Бургаска област. Къде е грешката ни на нас, хората, които в момента живеем в тази държава?
Значи, преди 3 години също имаше такова бедствено положение в Бургас и тогава беше създадена една електронна система за управление на наводнение, което община Бургас изгради за малко над 1 милион лева. Европейски проект, както казах, след големите наводнения преди 3 години, и това поставя под съмнение ефективността на тази система.
Едно, а парите са изхарчени?
И дали тези средства, ако бяха вложени в укрепване на изворните стени, дали ефектът нямаше да бъде по-голям?
Аз имам своите съмнения във всичко това, което се случи с действащите язовири в България. Нали, знаете каква огромна кампания и там беше за приватизация на язовирите? Приватизираха ги хора, които след това ги оставиха абсолютно безконтролни. Напълниха ги с риба, продадаха няколко реколти от тази риба и всичко остана до там.
Веднага ви давам следния пример.
Така?
Аз бях и в село Троянов, община Камено, където са скъсани две язовирни стена. Едната язовирна стена се твърди за един язовир, че е незаконен. Тоест, земеделска земя прави превърнат. Прави се бент и се превръща в язовир.
Ето това са нещата, които трябва предварително да се мислят. Знае се, че това е незаконен язовир. Защо е допуснато? За да загиват нещастни хора и невинни хора сега.
Тук вече участието и на общината и на държавата като контролни органи.
Сега от тук нататък, така като гледате вие, колко месеца ще им трябва на тия хора, за да се върнат щогоде към нормалния начин на живот?
Според мен в рамките на от 3 до 6 месеца могат да се възстановят щетите, но другия въпрос е дали психологическата щета, която е нанесена на тези хора.
За това да не говорим и да не говорим за загиналите, лека им пръст на хората.
За съжаление имаме 4 жертви, 4 ма загинали.
И така...
И тази жена, която се издирваше, тя също
намериха
е
вече.
Намерена вече, да.
И така от частния случай, макар и трагичен, към общото голямото, политиката в държавата. Днес лидера на БСП Корнелия Нинова оповести, че да е започват организацията по внасянето на вот на недоверие. Впрочем, това беше решение на последното заседание, извънредно заседание на техния конгрес. И тя каза, че ще разговарят с вас и с други парламентарни групи, които не са в управлението. Вие явно ще изработите обща позиция на вашата парламентарна група, но ми кажете на първо четене, имате ли отношение към един такъв вот, към темата на вота, защото темата ще бъде корупция, още ще имате ли желание да участвате в един вот на недоверие към кабинета на Бойко Борисов 3?
Относно вота на недоверие, това, което мога да кажа е, че те първа ние и БСП ще обсъдим темата и въпрос свързан с вота на недоверие. Както казва нашия председател господин Мустафа Карада и в нарочна пресконференция в парламента, темата най-вероятно ще бъде корупция.
Така?
Една от сворещите му и напълно възможно вот на недоверие да бъде именно по тая тема. Това е един основен бич за обществото.
Аз тук ще отворя една скоба. На всички политици задавам въпрос с този антикорупционен закон, който приехте в Народното събрание и учредяването на нов орган. Не мислите ли, че това е пак преливане от пусто в празно? Ще ви кажа защо, какви са моите аргументи. Значи по Конституция в България си има органи, които се занимават професионално с този проблем. Говоря за полиция, следствие, съд, прокуратура, които са длъжни да се борят с корупцията, на които това им е работата, това им е професионалното задължение. Защо беше нужен този закон, антикорупционен, който на всичкото отгоре отлежава в два парламента, такива скандали и разправи около нови орган, който се учредява? Кому е нужен, освен да разбира се, че сме обещали пред Брюксел, доколкото разбирам? Господин Али, връзката се разпадна. Уважаеми слушатели, отново ще направим опит да се свържим с Севим Али, народен представител от парламентарната група на ДПС. No sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time. Връзката с Севим Али, народен представител от парламентарната група на ДПС, е възстановена. Продължаваме нашия разговор. Та така, господин Али, ви задавам въпроса, защо беше и кому беше нужен този закон, този отделен орган, с изключение, разбира се, на обещанията, които сме дали пред Брюксел, доколкото разбирам.
Да, аз напълно подкрепям вашите виждания по относно антикорупционния закон. Дигна се доста шум около този закон, най-вече от управляващи, от БСП и от ГЕРБ.
Да.
За напред ще видим, наистина ще видим как ще действа този закон.
Така. Вярвате ли, че нещо ще се случи с него? Вярвате ли, че битката с корупцията ще бъде успешна, само защото е прият този закон и този орган?
Стига да има воля.
Не знам, аз имам чувството, че трябва да се върнем към конституционните права, задължения и правомощия. Там много ясно е записано. Има такива важни служби, които институции, които отговарят за борбата с корупцията. Дано сте прав, дано да има наистина резултат.
Да, времето ще покаже.
Ще покаже, така. Продължавам още малко по темата корупция. Много скандали напоследък възникнаха, основно в управляващите, и то главно в големия партньор ГЕРБ. Като се започне от Кумгейт, Хаско, Суджугейт, Добрич, мина се включително и през оставката на министъра на здравеопазването. Сега всички се кълнем, че той е изключителен лекар, невероятен човек, обаче така или иначе има един провал. Провала се казва обществена поръчка, възложена на дъщеря му. Разбира се, има си компетентни органи, те ще кажат какво е положението. Но ми кажете, защо се случва всичко това?
Значи, относно оставката на министър Петров, ние научихме от медиите.
Да.
Повода за тази оставка е един уложителен доклад и извършена проверка от страна на прокуратурата, която не е установила нищо. Но в крайна сметка от ГЕРБ твърдят, че тази оставка за тях е един морален акт.
Да.
Добре, аз задавам веднага следния въпрос. Не е ли морален акт един вице-премьер, който е осъден от българския съд, има осъдителна присъда за език на омразата, да не му е поискана оставката като такъв?
Да.
И има ли двойни стандарти в ГЕРБ?
Така. И какъв отговор си давате?
Именно те въвеждат двойните стандарти.
Да.
Чрез присъствието на Валери Симеонов като вице-премьер в правителството и управляваща коалиция. Това за нас е един двоен стандарт.
Да.
Човек, който е олицетворение на езика на омразата.
Да.
И ние от ДПС сме му искали оставката и като вице-премьер, и следствие на неговото поведение и риторика, и като депутат, и като вице-премьер.
Да.
Ние сме категорични, че това поведение на български политик и не приляга на един български политик и езика на омразата не трябва да се толерира в никакъв случай. Нито в Народно събрание, нито на улицата.
Аз пак ще повторя. Искам да поразсъждавам и да чуя вашия анализ на всички тези нелицеприятни случки, които се случиха напоследък с управляващите. Всички те, малко или много, опират пак до темата за корупцията. Защо се случват те? Защо българските властници не са достатъчно устойчиви, за да не се включват в подобни схеми, в далавери, в това да губят доверието на избирателите си?
Ние много ясно и категорично още в самото начало на мандата на това правителство казахме, че е недопустимо крайните националисти да бъдат в управлението на страната. Вие виждате, че никъде в Европа крайните националисти не се толерират и се прави всичко възможно и невъзможно те да не бъдат допуснати в властта, защото това не е в полза на която и да е държава в Европейския съюз.
Да. Не знам, но започват да губят доверие управляващите. То пък не става автоматично доверие в опозицията, защото няма кой знае какво.
Как да не губят доверие, като именно националистите бяха обещали на своите избиратели по време на предизборната кампания, че те като дойдат на вас, минималната пенсия ще стане 300 лева.
Да.
И един месец след това се отметнаха от своята идея в името на властта.
Да. Не знам дали само националистите са виновни или самото управление в България показва, че политиците ни не са подготвени да бъдат държавници, за съжаление.
Мога да ви дам, например, примера с законопроекта за изменение и допълнение на закона за гражданска регистрация.
Така?
Този законопроект, който беше входиран от наша страна, който касае стотици хиляди български граждани, които през от началото на 70-те и 90-те години по време на възродителния процес били насилствено преименувани.
Да.
Нашето предложение беше за тези хора, които и включително са лежали по затворите и някои от тях дори са заплатили с цената на живота си това, че са отстояли своето фундаментално право да се самоопределят какви са те. Този законопроект беше отвърлен от мнозинството и от ГЕРБ, и от патриотите, така наречените патриоти, и от БСП. Ние предложихме, когато включително и аз съм сред ощетените български граждани, тъй като когато отида в община или в някое държавно учреждение, на мен ми се налага да попълвам декларация за идентичност на имената, т.е. да, да удостоверявам насилствено наложеното ми име
преди
1989 година.
Да. А сега, тук има един детайл, който също трябва и вие да го помислите малко. Това е за починалите граждани. Сега наистина има известен проблем с това. Не може един човек, който е починал, насилствено пък сега да му се смени име. Не се знае неговата...
Да, но този човек, който е починал, той не е подал заявление да му се смени името, че сега негови роднини да подават заявление, за да му се възстанови името, което е сложено от неговите родители.
Аз съзнам със сигурност едно, че въпросът е прекалено сложен и прекалено деликатен. Най-вече деликатен.
Прекалено сложен, деликатен и чувствителен.
Точно така.
Казвам, този закон касае стотици хиляди български граждани. И този въпрос не се поставя на нас не еднократно.
Да, вярно е, вярно е. Вярно е, трябва да се намери едно златно сечение, за да може всички да бъдат удовлетворени решаването на този въпрос, защото иначе винаги...
Решаването на този въпрос
винаги
е в полза на всички български граждани.
Да, иначе винаги ще има ощетение, ако не се търси едно златно сечение. Аз ви пожелавам да го намерите. Благодаря ви много за вашия коментар пространен, който направихте в ефира на Радио К2 и ви пожелавам много хубава вечер.
Благодаря ви аз. Хубава вечер на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Севим Али, народен представител от парламентарната група на ДПС.